Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Тожикстан менен Россия арасында контрабандачы учуучулар себепле кийинкилешип кеткен мүнөсөбөттөргө шишилиш көрүнмөй. Татарстанда яшырын медреселер саны артуу турунда хабар этиле. Казанда ишкуарлыкка биринчи умтулуш исимле окууларда яшьлерине бизнеске нишек кирип кетерге үйрөттүлөр. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Рустам Исхакый, исәнмесез. АКШ Көньяк Осетиядагы сайлауны танымый. Сүриянең оппозиция вәкилләре Мәскәүгә килде. Казанда Финляндиянең виза үзәге ачыла. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Кушма Штатлар үз билгеленген Көньяк Осетияда өткен сайлауны кануни түгел деп белдерді. Аңа кадар Грузия якшембе өткен президент сайлауын канунсыз деген иде. Россия күзәтүчләре исе Көньяк Осетиядагы сайлау ирекле ва ашык өтті деп бәяләде. АКШ Дәүләт департаменты вәкиле белдергәнчә, Вашингтон элеккечә Грузияның халыкара дәрәҗәдәге чикләрен генә таный. Алар территориаль бөтенлек яклы. Шуңа да Кушма Штатлар үз билгеленген Көньяк Осетиядагы сайлауны канунсыз деп әйтә. Намзәтләр арасында беренче турда Төбәкнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы башлыгы Анатолий Бибилов һәм элеккеге мәгариф министры Алла Джиова иң күп тавыш җыйды һәм икенче турга узды. Көньяк Осетияда президент сайлауының киләсе туры 27 ноябрьдә үтәр дип көтелә. Сүрия милли шура рәисе Бурхан Галиун Сүрия хакимияте белән диалог бары тик илдә демократия урнашкач кына булачак диде. Ул бу хакта Мәскәүдә Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән очрашуда әйтте. Галион билгеләп үткәнчә, оппозиция хәзерге президент Башар Асад һәм аның гаиләсе белән сөйләшүләр алып бармаячак. Милли шура рәисе Сүриядәге кан кыюлуга Асад җавап тотарга тиеш дип саный. Сишәмбе оппозиция делегатлары Русиянең тышкы эшләр министрлыгында киңәшмәләр үткәрә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров фикеренчә, Сүриянең оппозициядәге төркемнәре хакимият белән уртак тел табарга тиеш. Сүриядә үткән Тәүлектә яңа каршылык шараларында 70ләп кешенең гомере өзелә. Илнең хокук яклаучылары белдерүенчә, 34ләп үлүче, хәрбиләр һәм иминлек кешеләре хезмәткәрләре, аларны президент Башар Асадка каршы төркемгә күчкән хәрбиләр атып үтергән ди Сүриянең хокук яклаучылары. Атышларның иң кызган урыны булып Хомыш шәһәре санала. Оппозиция вәкилләренә хакимият тарафыннан көчле басым булу сәбәпле Европа берлеге дүшәмбе чикләү кертелгән Сүрия рәсмиләренең санын 74-кә җиткерде. Атна башында гараб лидерлары арасында Урдун патшасы Габдулла II беренчеләрдән булып Башар Асадны президентлыктан китәргә тиеш дип белдерде. Бүген Катарда дөньяның иң эре табигый газ җитештерүчеләре саммиты үтә. Югары дәрәҗәдәге җыенда 12 ил катнаша. Алар арасында Алжир, Венесуэла, Мисыр, Иран, Либия һәм Русия да бар. Шулай ук күзәтүчеләр буларак Казахстан, Норвегия, Нидерланд чакырылган. Җыенның төп темасы газ сәүдәсендә бәя сәясәте. Дөньядагы барлык газ ятмаларының 70% әлеге саммитта катнашучы илләргә туры килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Украинаның элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенко инде бер атнага якын үз адвокатлары белән сөйләшә алмый, чөнки аларны аның янына кертмиләр дип белдерде оппозициядәге депутат Сергей Соболев. Соболев сүзләренчә, бу атна башында да Тимошенконың яклаучыларына аның янына керергә рөхсәт бирмәгәннәр, ә экс-премьер үзе ябылу бүлмәсеннән чыгып йөри алмый, сәламәтлеге какшап урын өстендә ята. Шушы көннәрдә Юлия Тимошенкога яңа гаепләү белдерелде. Ансы экс-премьерның Украина бердәм энергетик нара ширкәте белән җитәкчелек иткән шырларына карый. Шул рәвешле Тимошенкога карата булган җинаят эшләре 4 кәҗ елды һәм аларны бер бөтен итеп тупларга булдылар. Тимошенко исә барлык гаепләүләрне кире кага, бу гамәлләр белән бүгенге хакимият аннан үч ала дип саный. Ак диңгездә югалган капитан Кузнецов исемле йөк карабын эзләү дәвам итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк идарәсе хәбәр иткәнчә, коткаручылар карабның якынча кайда булуы турында хәбәр алганнар. Шул юнәлештә Калининградтан ярдәмгә карап кузгалган. Капитан Кузнецов белән соңгы элемтәгә дүшәмбегә каршы төндә чыгалар. Йөк карабы Варандей портыннан Архангельскка таба ремонтка дип юл ала. Төньяк-көнбатышның елга көймәләре идарәсенә караучы йөк карабында 11 кеше була. 17 ноябрьдә Казанда Финляндиянең виза үзәге ачыла. Әлеге вакыйга Татарстан башкаласында үтүче киләчәк ориентирлары исемле беренче халыкара туристлар форумы кысаларында булачак. Диде бүген республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Бурганов. Бурганов белдергәнчә, форум кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Финляндиянең Русиядәге илчесе Матти Антонин бу турыдагы документка кул куячак. Казанда Финляндиянең виза үзәге эшли башлауны үткән елның көзеннән бирле көтәләр. Финляндия президенты Тарья Холонин виза үзәге ачылу хакында Русиядәге рәсми сәфәре вакытында әйткән иде. Сишәмбе Баку полициясе Азербайҗан хакимиятенә каршы оппозиция яшьләре катнашындагы каршылык чарасын куып тарата. Хәбәрчеләребез белдергәнчә, 300ләп кеше Баку мэриясе каршында пикет үткәрмәкче була. Яшьләр шәһәр хакимиятеннән башкала үзәгендә митингләр үткәрүне рөхсәт итүне таләп итә. Алар шулай ук каршылык чараларында кулга алынып хөкем ителгән 20ләп оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны сорый. Әлеге пикет 15 ноябрьдә Бакуга Европа берлегенең тышкы сәясәтенең югары вәкиле Кетрин Эштон килү көне белән туры килә. Тик күп санлы хокук сакчылары каршылык чарасын үткәрергә ирек бирмиләр. Яшьләр мэрия бинасына якын килә алмый, оппозиция егетләрен куып таратканда полиция тарафыннан көч тә кулланыла. Дистәләгән катнашучы кулга алына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәиз билгеләнгәч, Сәгъуд Гарабстаны дини тәгълиматлары белән укытуга шик куелган һәм шул сәбәпле республикада гайри-рәсми мәдрәсәләр саны арткан дигән хәбәрләр бар. Ягъни яшьләр өйләргә җыелып, диния нәзарәте шик куйган китаплар нигезендә белем ала булып чыга. Бу турыда бүген берничә басма язып чыкты. Шул турыда тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу очракта Әлмәт мөхтәсибенең күптән түгелге сүзләре искә төшә. Мәчеттә балага исем куштыру, никахлар укытуны тыйгач һәм мөселманнарга карата башка чикләүләр керткәч, мәхәллә кешеләре яшьләрнең башка мәчетләргә китәчәге яки иләргә җыела башлаячагын кисәткәннәр иде. Шул вакытта диния нәзарәт раслаган мөхтәсиб китмәгәйләре миңа 2 кеше булса җитә дигән иде. Менә бүген Независимая газета һәм Комсомольская правда газеталары зур куркыныч янаган сыман Татарстанда гайри-рәсми, ягъни легал булмаган мәдрәсәләр арта дип язып чыкты. Мәчетләрдә җомга вагазлары темалары бер тәртипкә салыначак һәм алар имамнарга таратылачак дигәч тә яшь мөселманнар моңа канагатьсезлек белдерде. Мисал өчен күпләрнең җомга көнне Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнусовның вагазын ишетү өчен шәһәрнең икенче читеннән үк килүе беркемгә дә сер түгел. Чикләүләр кертелгән саен исә яшьләрендә мәчетләрдән ерагаю гаҗәп булмас. Русия басмалары язуынча мөфти итеп Илдус хәзрәт Фәиз билгеләнгәч, Татарстанда Ханафи мәзхәбе нигезендә бердән белем бирү стандартлары кертелгән. Ләкин кайбер мөселманнар моның белән килешергә теләмичә, илләрдә оештырылган мәдрәсәләрдә җыелып лекцияләр тыңлый икән. Независимая газета язуынча, хәзер Казанда 20 шундый куашып эшли торган мәдрәсә бар. Шуларның 12-се шәхси фатирларда урнашкан һәм анда унлап кеше җыела икән. Бу мәчет яки гыйбадәт йортына әйләндерелгән торак йорт, анда исламның радикаль юнәлешенә караган дин әһелләре белем бирә. Бу нигездә нурчылар, сәләфиләр, хизбут тахриршылар диелә анда. Мисал буларак исә Казандагы Өметләр мәчетендәге Камал Зант лекциялар китерелә. Әлеге мәчетнең имамы Алмаз хәзрәт Сафин исә булай ди.
Минем фикеремчә бу мусульманнарны таркату өчен эшләнеләдер инде. Шикертү мусульманнар күңелен. Президент Камал ул мәчеттә эшләми бит. Семья дигән региональ общественная организация бар. Менә ул җәйкен ачылды. Камал шушы организация оештырган кичке дәресләрдә лекциялар бирә. Мәчет лекциялар бирми, бернинди лекциялар бирми мәчет. Аны кайынчыкның кеп мәчет белән бәйләгәннәрдер. Камал ул укыта лекцияларны шушы организацияда.
Димәк, аның мәчеткә бернинди дә катнашы юк, әйме?
Юк, ләкин организациянең зданиесы һәм мәчет зданиесы алар бер үк бунда. Бәлки шуңа бутыйлардыр.
Ә сез үзегез ничек саныйсыз шуннан да Камал улы ярамаган лекциялар укыта дипме?
Юк, аның лекцияларын бик күп кешеләр йөри. Тыңлыйлар бик күп кешеләр аның аркасында. Ишкечелектән, тәмәке тартудан, наркоманиядан, төрле бузык гунахлы гамәлләрдән тыйылып, хәзер тәртип яши башладылар. Шуның вагазларын тыңлап. Бу бәлки бер сәясәттер инде шундый. Шуңа бәйләп сөйләрдер.
Диде Әмәтләр мәҗти имамы Алмаз Сафин. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте исә азатлыкка бу хакта мәгълүмат бирүдән баш тартты. Мәгълүмат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин булай диде.
Ни
сәбәпле?
Ни
сәбәпле?
Ну, независимая газета бар язылган, без бүтән комментарийлар бирмибез. Безнең фикеребезчә бу җитәрлек. Яңа мәгълүмат бирә алмыйм. Менә шундый газетасы язылган шул мәгълүмат сезгә әйтә алам.
Әмма безнең бит радио, безгә аудио кирәк.
Юк, бездән шәһәр хәбәр шулай дисез. Быел мешкә ярдәм итә алмыйм.
Ләкин иң кызыгы әле инкылапка кадәр дә татар бабайлары, абыстайлар үзләренең илләренә догалар иләтергә, дин белән кызыксынган кешеләрне җыя торган булган. Ни ишендер ул шакта бу хәлләргә бары уңай бәя бирелгән. Мәслимә иҗтимагый оешмасы вәкиле Әлмира Әдиятуллин исә бу хәбәрләрне берничә шәхеснең республиканы пычратырга тырышуы буларак бәяли.
Нәзарәт янында йөри торган бер халыкның дошманы була инде бу Сүлейманов дигән бәндә. Ул безнең турда да язып чыккан дигәләр, но минем теге бер әйбердә булмагастын иде. Курал юк. Ниләр интернетлар юк. Имеш инде сепаратист дип Эльмира апаны. Инде миңа да ябышсалар, минем белән булыша башлагач инде нәрсә дигән сүз була инде. Тиккәгенә чыгарылган әйбер түгел бу. Бу бердән абруен төшерә республиканың. Бу әйбергә каршы.
Әлмира Әдиятуллин сүзләренчә, хәзер Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та мусульман чараларында катнашып, аларның гызырларын тыңлый башлады. Күрәсең, әлеге хәлдә кемнәрнеңдер эшен пышырадыр.
Татарстанда ғайрирәсми мәдрәсәләрнең артуы турындагы хәбәрләргә Ландыш Харасова тукталды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Таҗикстан белән Русия арасында киеренкеләшеп киткән мөнәсәбәтләр шишелешнең җип өче күренми. Бүген Таҗикстанның Хотлон өлкәсе прокуратурасы контрабандада гаепләнеп 8,5 ел төрмә җәзасы бирелгән очучыларга мәхкәмә карарын йомшартырга кирәк дип белдерде. Әмма шул ук вакытта Таҗикстан Русиядән әлеге очучылар эшләгән чартер һава ширкәте җитәкчесен тоткарлауны да сорады. Кичә исә Русия баш санитар табибы Анищенко таҗиклар яман шиирләр тарата дип аларның Русиягә керүен туктатып торырга чакырды. Бу хәлләр Таҗикстан халкының Русиягә мөнәсәбәтен кискен үзгәртә башлаган. Наил Аланны тыңлыйк.
Сишәмбе көнне Таҗикстанның Хатлонский өлкәсе прокуратурасы Русия чартер һава ширкәте очучыларына җәзаны йомшартуны сорады. Прокуратура фикеренчә, Таҗикстанның стратегик партнеры ватандашларын 8 ел ярымга төрмәгә ябу кирәгеннән артык кырыс җәза булып тора. Әмма шул ук вакытта Таҗикстан әлеге очучылар эшләгән һава ширкәтенең башлыгы Сергей Полуяновны тоткарлау сорауы белән Русиягә мөрәҗәгать итте. Очучыларга мөнәсәбәттә Мәскәү һәм Дүшәнбе арасында катлауланган вәзгыять чишелешенең җеп очы әлегә күренмәй. Түрәләр нинди генә белдерүләр ясамасын, таякның иң юан башы Таҗикстан халкы җилкәсенә төште инде дип белдерде Дүшәнбедә яшәүче Deutsche Welle хәбәрчесе Галим Фәсхетдинов. Фәсхетдиновның җәмәгате рус милләтеннән, алар әлегә кадәр бер-берсен аңлап көн иткәннәр. Мондый катнаш гаиләләр Таҗикстанда бик күп булмаса да бар ди ул. Контрабандада гаепләнеп Русия ширкәтенең ике очучысына төрмә җәзасы бирелгәч, Мәскәү һәм Дүшәнбе төрле юллар белән бер-берсенә басым ясый башлагач, әнә шундый катнаш гаиләдәгеләр дә үз ягын, туган илләрен яклый башлаган. Бу проблем тиз генә чишелмәсә, кайберәүләрнең тормышлары китлергә дә мөмкин, ди Фәсхетдинов. Аның сүзләренчә, бу хәлләргә кадәр Таҗикстан халкы Үзәк Азиядәге башка республикалардан аермалы буларак Русияны үз иткән.
96% таҗикстанцев. Вот в ходе недавнего исследования они заявили.
Әле яңа гына булган халык фикерен сораштырулар вакытында Таҗикстанда яшәүчеләрнең 96% Русияның шоуы турында әйткән иде. Русия белән якынаюны теләгән иде. Таҗикстан башка республикалар белән чагыштырганда Русиягә бик лояль мөнәсәбәттә иде. Русия җитәкчелегенең менә мондый гамәлләрен гаптырашта калдыра. Мәхкәмә башлангычта Таҗикстанда яшәүчеләрнең бер өлеше әлеге пилотларны кызганганда иде. Хәзер исә Русия ягы мигрантларга карата асимметрия гамәлләр кылганнан соң бу кешеләр үз карашларын үзгәртергә мәҗбүр. Бу хәлләр бик кызганыч тәмамланырга мөмкин. Ил башлар килешергә, ниндидер документлар имзаларга мөмкин, әмма халык күңелендәге яра ничек төзәлер соң?
Как потом будет заживать вот эта народная рана?
Ди Фәсхетдинов. Аның сүзләренчә, Русияның әлеге гамәлләре Таҗикстанда тулайым бер халыкны мыскыллау буларак кабул ителә.
В Таджикистане сейчас такие настроения, что лучше бы эти пилоты не приземлялись.
Таджикстан халкы хәзер бу пилотлар төшмәгән һәм бу хөкем карары чыкмаган булсын иде ди. Русия ягының Таджикстанга һәм мигрантларга карата кылынган чаралары республикага икътисади һәм шулай ук сәяси йогынтыда ясаячак.
Они грозят, в общем-то, нашей республике как экономическими, так и политическими последствиями.
Бүген Русиядә миллионнан артык таҗик мигрант эшли. Алар елына гомумән алганда 2 миллиард долларга якын акча күчереп тора. Ул илнең тулайым киременең 40%-ын тәшкил итә. Әгәр Русияләге мигрантларны илләренә кайтарып җибәрә башласа, нәрсә булачагын күз алдына китерү кыен булмаячак. Миллионнан артык кеше, аларның күбесе иратлар эшсез калачак. Шул ук вакытта Фәсхетдинов Таҗикстанда яшәүчеләрдә Русия әлеге проблемда нигә гади халыктан, нигә мигрантлардан үч аласың дигән сорау туганлыкны да әйтә. Аларның күбесе әлеге очучылар турында бөтенләй ишетмәгәндә. Илдә Таҗикстанга тәсир итү өчен башка юл сайлау кулайрак булмас иде микән дип уйлаучылар да бар. Русия матбугат чаралары белдерүенчә, менә берничә көн инде Русиядәге таҗик мигрантларын күпләп тоткарлый, аларга эш документларын бирми башлаганнар. Дүшәмбе көнне Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко, русияләр сәламәтлегенә куркыныч туа дип, Таҗикстан ватандашларын эшкә җәлеп итү вакытлыча тукталып торырга да мөмкин дип белдерде. Янәсе алар куркыныч авырулар тарата. Онищенко сүзләрен дәлилләр өчен саннарда китерде. Узган ел Русиядән 188 таҗик илләренә кайтарып җибәрелгән. Аларның 40-ында ВИЧ, 100-ында туберкулез, калганнарында башка куркыныч авырулар тапканнар. Русия президенты Дмитрий Медведев та Азия-Тын-Океан икътисад форумыннан соң үткән матбугат очрашуында кануни булмаган юл белән эшләүчеләрне һәр даим илдән сүреп торырга кирәк дип әйтте. Русия Федераль миграция хезмәте һәм хукук саклау оешмалары Мәскәүнең мигрантларга беренче чиратта таҗикларга каршы һөҗүме сәясәт белән бәйләнмәгән дип белдерә. Әмма Таҗикстан ягы да Русиядәге белгечләр дә моңа ышанмый. Демография, миграция һәм төбәкләр үсеше институтының күзәтүчеләр шурасы рәисе, үсеш хәрәкәте лидеры, күренекле җәмәгатьчелеклесе Юрий Крупно фикренчә, Русия ягы таякны кирәгеннән артык бөккән һәм йомшак итеп әйткәндә бик зур ялгыш ясаган. Мин үзем шәхсән бөек илебезнең зур оятка калганын күрәм. Кичкенә генә Таҗикстанга шул кадәр вакшыл рәвештә агрессивлык күрсәтүне аңлап булмый. Бу хәл тирәсендә Мәскәүнең шашынуы, Русия хакимиятендәге зур түрәләрнең дә катнашуы бу Русия абруена зур зыян. Беректәш Таҗикстанга турыдан-туры кизәнү һәм Үзәк Азия кебек сизгер төбәктә халык ара проблемнарны шишкәндә безнең мәгънәсезлегебезне күрсәтеп тора ди Крупнов. Аның фикеренчә, Русияның Таҗикстанга карата шашынуы моннан 20 ел элек Советлар Берлеген таркатуга китергән Мәскәү Русия милләтчелегенең кикерүенә ошап тора. Пилотлар белән булган хәл Русиядә Дәүләт Думасына сайлау кампаниясе башланып киткән вакыткарак туры килде.
Сегодня у многих партий, которые почему-то
күп милләтле Русиядә кайбер фиркалар ни өчендер милләтчел шигарьләрне корал итеп алып, Дәүләт Думасына килергә омтыла. Соңгы хәлләр төрле милләтләргә карата булган бөтен ачуларын хәзер бары тик аерым бер милләт вәкилләренә таба юнәлтергә сәбәп булганлыгын күрсәтә.
Все зло на отдельных представителей отдельной национальности.
Дип белдерде Фәсхетдинов. Таҗикстанда кайберәүләр пилотлар белән булган хәлне рөхсәтсез халыкара корал сәүдәсендә гаепләнеп, АКШ төрмәсенә ябылган Виктор Бут очрагы белән дә чагыштыра.
У нас как раз таки спрашивают, а почему российская сторона не выслала ни одного американца.
Бізде әнеге сұң Русия яғы біргіна американны да иллеріне қойтарып жібермеді. Неге оларға қорапта шеклеулер кіртмеді деп сұрайлар. Бұд білен болған хәлден сұң ұзақта өтмей, кішкіне дәйлі фәқир Тожикстан Русияның қол астына келіп кіре. Зур бір державының бүтін қуаты әлігі фәқир республика башына түші.
Державы падает на голову вот этой бедной республики.
Ди Фәсхетдинов. Әлеге вазгыят тирәсендә аңлап бетермәслек хәлләр күзгә бәрелеп торганны да әйтә ул. Март аенда кулга алынган әлеге ике шушы тикшерү барган вакытта Курган-Түбә шәһәрендәге кунакханәдә йорт сагында була. Әлеге шәһәр Душанбедән 110 чакрым ераклыкта урнашкан. Май аенда шушыларга гаепләү белдерелә. Аларның тоткарлануы турында Русия илчелегенә дә хәбәр ителә. Әмма 6 ай ярымлап вакыт ичендә Русия илчелеге Русияле сады Довничи, һәм Эстония ватандашы Руденконың проблемнарын хәл итү өчен бер нәрсә дә эшләмәде бит Дифәсхетдинов. Русия илчелеге вәкиле октябрь аенда башланган мәхкәмә утырышларының беренчесендә генә катнаша, әмма калганнарына килеп караучы да булмый. Русия каналы бу турыда сюжет эшләп дөньяга тараткач кына, әлеге пилотлар язмышы Русия тышкы эшләр министрлыгының исенә төшә. Шуннан соң гына Таҗикстандагы Русия илчелеге вәкилләре мәхкәмә утырышларына килә башлый.
Душанбе вот эту ситуацию оценивают очень
Душанбедә әлеге хәлгә бик нык гаҗәпләнәләр. Русия бу пилотлар язмышына битараф булмагач, май аеннан башлап октябрьгә кадәр нигә Мәскәү бу эш белән шөгыльләнмәгән дигән сорау да туа.
Заняться их судьбой, допустим, с мая месяца до октября.
Ди Фәсхетдинов. Бу хәлләргә кадәр Таҗикстан һәм Русия арасындагы мөнәсәбәтләр җай гына барган иде. Душанбедә без Русиягә булдыралган кадәр яхшылыклар эшләдек бит инде дип уйлаучылар да бар. Таҗикстан Русиягә 201-нче хәрби ныгытмасын урнаштырырга урын бирде. Шулай ук Русия Таҗикстандагы галәмне күзәтүче окно дип аталган электрон оптика комплексын да бер тиенсезгә кулланып тора. Таҗикстан белән Афганстанны һәм Үзәк Азия белән Көньяк Азияны айырып торган Пян җылгасы нәрсә соң ул? Ул Русиягә һәм шул ук вакытта Үзәк Азияга керү капкасы булып та тора. Пянш кулында булганнар гына бүтән Евразиядәге вазгыятьне үз контролендә тота. Русия белән Таҗикстан арасында мөнәсәбәтләр ношараю 201-нче хәрби ныгытманың язмышында сорау астына куярга һәм Русия төбәктәге сәяси һава торышын билгеләүче барометрга ачкычны кулыннан ышкындырырга мөмкин. Моның бит геополитик ягы да бар. Ди Фәсхетдинов. Аның фикеренчә, Русия Үзәк Азиядәге хәлләргә йогынты ясаудан мәхрүм калырга да мөмкин.
Русия белән Таҗикстан арасында киеренкеләшеп киткән мөнәсәбәтләр турында Наил Оланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
12-13 ноябрьдә Казанның Корстон сәүдә һәм күңелләшү үзәгендә эшкуарлыкка беренче омтылыш исеме астында мастер-класс үткәрелде. Әлеге чараны Татарстан яшьләр министрлыгы, сәүдә сәнәгать пулаты, студентлар лигасы һәм Сәләт вакыфы белән берлектә Бизнес Молодость Казань ширкәте оештырды. Яшьләр белән бергә эшкуарлык һөнәрен журналист Булат Атабай да өйрәнеп кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлагыз.
Бизнес башлап җибәрегә бер кайчанда соң түгел. Моның шулай икәнен танылган эшмәкәрләр Петр Осипов һәм Михаил Дашкиев кабаттан дәлилләделәр. 2010 елның 14 июлендә оешып киткән Бизнес Молодость хәзерге вакытта 9 шәһәрне колашлый. Мәскәү, Санкт-Петербург, Калининград, Ульяновск, Чебоксар, Самара, Уфа, Волгоград һәм ниһаять 12 ноябрь көнне алар Казанны да яуладылар. Корстон сәүдә һәм күңел ачу үзәгендәге әлеге зур бизнес тренинг Мураками солисткасы Диляра Вагапова җырлары белән башланып китте. Җыелган халык гөр килде. Шуны искәртеп үтергә кирәк. 2000-нән артык тамашачының 99% яш буын вәкилләре. Дилярдан соң сәхнәгә миллионер, танылган хореограф Яков Рогов чыкты. өзінің мұндай дәрежеге нешік үжетленіп көтерілгенін бәйен етті. Хәм нихайет, зарықтырып қына «Бизнес молодыс России көлем» проектының авторлары Шмекерлер Петр Осипов білен Михаил Дашкиев қада сөз жетті. Проект авторларының фикірінше, еш шақта бизнесқа тұтынырға, хәм ғымумен аңа кіріп кету бік ауыр. Әлбәттен ендедір ұшыра олық білен аңа кіріп кетсең де, сұңға таба сенің ішлерін жемірле башлай, дусларың сенен шетләші. Әлігі проект ердемінде бизнесқа тұтыну бік жайлы, хәм ол әлләне зұр финансыларда тәләп етмей. Әлбәтте ауыр, шүнкі ақша ол бір қайшанда жеңілгіне ішленмей. Лекен шулық уақытта бік қызықты. Сенің кібігік фикірлер білен янушылар мұнда көп. Мұнда өз бизнесіңі бұлдырыға шеп шыннап тұтынушылар жиыла бейді. Хәм бізінің проект қолынан келгенше ешлерге ярдәм етті. Шуны ескертіп кетерге керек. Хәзіргі уақытта бизнес молодысының ерішкен оңышылары да әс түгіл. Бұлар 115 бизнес, ғади ВКонтактедағы сатулардан башлап, әрі көплеп сату компанияларына қадар. Мастер-классының бірінші күнгі ұшырашуына кіру бұшылайды. Әінді шираттағы 2 күні 8000 сум шығым тәләп етті. Ләкін тренинг барышында оның бәйесін 7500 сум деп белгіледілер. Шунысы қызықлы. Башқа шәһәрләрде әлеге бәйегә 4 күн тренинг тәкъдим иткән булсалар, Қазанда алар 2 генә көнгә сузыла. Әлеге мастер-классқа башкаланың бизнес белән кызыгучылары гына түгел, ә Уфаның да булачак яш эшмәкәрләре җыйылган иде. Бизнес молодыз Қазан филиалының җитәкчесе булып торган Нияз Муртазин да әлеге зур очрашу турында үзенең фикерләрен белдерде.
Бу проектны Казанча 11 августта кергән 11 августта шушындай форматта на бераз башкача узышла зур чара. Зур чарадан соң шушы чараның иң башында чыктылар бит, егетләр һәм кызлар кемнәр охшашлыгыннар. Һәм шул егетләр кызлар алар башлаганнар да. Минем әйтәсем килә, тыңлаучыларга һәм барлык бизнес молодыз турында ишетүчеләргә, мин бу проектны ішімнен білем, чүнкі бірінші мен ашы, бірінші екі ой, мен Қазанда шы филиалы жетекшісі едім, сол қыра бүтін ішәлігім, бүтін ішкі дүниесін білем. Әгер де кіші қалғы үзейкен шы бизнес молодыз проектін, нендер бір тренинг сасыма, нендер бір үйрету, нендер бір мәттәп шығылы. Бұл шырақта бизнес молодызға қамы деген. Курсларға, интенсив тренингларға неші күні болмаса, бизнес молодызға кірге керек деген. Чүнкі мұнда үйренмейлер, мұнда біріншіден яшейлер. Екіншіден мұнда сені тәжірибе, қам сені білімдер берелер, қам үшіншіден сен мұнда өзіңнің деген неші көрдің. Яңа ғойларына қаласың. Әйінді әйтелер бі тәңірді сен тәлесе екен яңа тұрмыш, сен ол яңа тұрмыш әзір болырға керексің, әзір болырға керексің. Әйтелер сен әзір екен, сен бізнес молодызға қошыла аласың. Жалы көрі әдешіктір ұшылай.
Ғуммен, 3 сағатқа созылған әлігі мастер-класс қорықмасқа, екілен өңіні жеңірге, өзіңде зұр ұшаныш тудырға деген бұрыш білен янды. Әттіп мақсаты – проект авторларының өз фикірләрі, өзі бізге ақшешләу, хамшыл есептен еш буынға да ақшешләрге үйрету.
Қазаннан Булат Отабайны тыңладық.
Озатлық радиосы.
Күптән түгел Қазанда Ғабдулла Туқайның яңа 2 томлық китабы дүния көрді. Келешәктә әлеге академик басмаларының тагын 4 томы чыгарылачак. Бердә шагыйрь иҗаты тагында тулырак итеп тәкъдим ителәчәк. Бу хакта хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Китаплар Ғалимжан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан бастырылды. Әлеге басмалар барлыгы 6 томда дөнья күрәчәк. Бүгенгә аның 2 томы чыгарылды. Беренче томда исә Туқайның 1904-8 еллардагы иҗаты, икенчесендә 1909-13 елларда язылган шигырьләре, балладалары, поэмалары, балалар өчен язылган шигырьләре хронологик тәртиптә басылган. Киләчәктә әлеге басмаларның тагын 4 томы дөнья күрәчәк. Бу китаплар да шагыйрь иҗаты тагын да тулырак булачак дип сөйләде Казанның Тукай музее мөдире Рәмис Аймәт.
1929-31 еллардагының 3 томлыгы дөнья күрә. Һәм 1955-56 елларда аның томлыклары басылып чыга. 70-80 елларда да Гали Халит редакциясендә Тукайның тагын 3 томлыгы басыла. Еллар дәвамында инде менә шундый академик басмага омтылыш булган. Хәмне Tıngı yıllarda bitti Qabla Tokay'ın 40 günah şiirlerinin yazılığı tarihleri de açıklandı. Direkler bile şuşa iskermeler şak tutulandırılgan elege akademik basmalarda. Elimizde bizim muharşı 6, muharşı 4 anın 5 tomluğu dünya kurgan idi. Bu indi mine 6 tom bulup basılıp çıkacak bizden.
Gelişekte basılacak dağın 4 tomda ise şağırının proz eserleri, publicistikisi, hatları basılacak. Bugünkü günde dünya kurgan basmalarını təqdim etu şarası ise Tokay Müzeyinde ötkerildi.
Qozandan Rizide Ahmet Valiyeva buldu. Siz Ozatlıq Radiosun tınlıysız. Bugünkü tapşuru bizden ikinci ölüşünde. Уфада бүтін Русия оналар форумында Русияда ғойлі саясаты болмау тәнқитләнді. Тапшыру ақырында Русия дәулет думысына Татарстаннан сайланған депутат Фатих Сибғатуллин білән Татарстан һәм Русияда алып барылған саясат турында күләмлі әңгәмә тәқдим итәрбіз. Аңа қадар Рустам Исхақи қысқаша дүния яңалықлары білән таныштырып өтә.
Кошма штатлар өз белгиленген Көньяк Осетияда өткен сайлауны кануни түгел деп белдерді. Аңа кадар Грузия якшанбы өткен президент сайлауын канунсыз деген иде. Россия күзәтүчеләре исә Көньяк Осетиядагы сайлау ирекле ва ачык үтте деп бәяләде. АКШ дәүләт департаменты вәкиле белдергәнчә, Вашингтон элеккечә Грузияның халыкара дәрәҗәдәге чикләрен генә таный. Алар территориаль бөтенлек яклы. Шуңа да Кошма штатлар өз белгиленген Көньяк Осетиядагы сайлауны канунсыз дип әйтә. Сүрия Милли Шурасы рәисе Бирхан Галион Сүрия хакимияте белән диалог бары дик илдә демократия урнашкач кына булачак диде. Ул бу хакта Мәскәүдә Русияның тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән очрашуда әйтте. Галион билгеләп үткәнчә, оппозиция хәзерге президент Башар Асад һәм аның гаиләсе белән сөйләшүләр алып бармаячак. Милли Шура рәисе Сүриядәге кан кыйлуга Асад җавап тотарга тиеш дип саный. Сишәмбе оппозиция делегатлары Русияның тышкы эшләр министрлыгында киңәшмәләр үткәрә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров фикеренчә, Сүриянең оппозициядәге төркемнәре хакимият белән уртак тел табарга тиеш. Бүген Катарда дөньяның иң эре табигый газ җитештерүчеләре саммиты үтә. Югары дәрәҗәдәге җыенда 12 ил катнаша. Алар арасында Алжир, Венесуэла, Мисыр, Иран, Либия һәм Русия дә бар. Җыенның төп темасы газ сәүдәсендәге бәя сәясәте. Украинаның элеккеге хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенко инде бер атнага якын үз адвокатлары белән сөйләшә алмый, чөнки аларны аның янына кертмиләр, дип белдерде оппозициядәге депутат Сергей Соболев. Соболев сүзләренчә, бу атна башында да Тимошенконың яклаучыларына аның янына керергә рөхсәт бирмәгәннәр, ә экс-премьер үзе ябылу бүлмәсеннән чыгып йөри алмый, сәламәтлеге какшап, урын өстендә ята. Ак диңгездә югалган капитан Кузнецов исемле йөк корабын эзләү дәвам итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк идарәсе хәбәр иткәнчә, коткаручылар корабның якынча кайда булуы турында хәбәр алганнар. Шул юнәлештә Калининградтан ярдәм корабы кузгалган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда белгисез кешеләр юлда барган автобусга пневматик курал белән һөҗүм иткән. Уфада бүтән Русия аналар форумында Русиядә гаилә сәясәте булмау тәнкыйтьләнде. Бүтән дөнья башкорт курылтайы башкарма комитеты Салават районында Салават җире батырлары исемле бәйге уздырды. Анда җыелган башкортлар авыр әйберләрне күтәрү һәм күчерүдә көч сынашты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Нефтекамала пассажирлар автобусы утка тутылды. Билдәһел кешеләр транспорт сарагына 4 тапкыр пневматик коралдан ата. Зыян күрүчеләр юк. Ямагать транспортына дәвахана каласыга тукталышында һөҗүм итәләр. Караңгы булганлыктан водитель атусларды күрмәй кала. Улар еңел автомобиль эсендә була. 4 пуляның икәүһе автобусда үтәнен үтә тишеп сыга. Бул вакытта салонда 30га якын кеше кете бара. Пассажирлар йөртүсе предприятие вәкилләре әйтүенсә, бындай усрак тәүге тапкыр түгел. Быга тиклемдә ямәгать транспортына һөҗүм итүчеләр булган. Полиция генеятчеләрне бер нисек тә таба алмай. Пневматик коралдары хокук хаксларында теркәлмәгән. Россия Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы кыйммәтле таштар контрабандаһы менән шөгыльләнүсе инеет төркеменең эшмәкәрлеген туктатты. Зур партиялагы кыйммәтле таштар Рәсәйгә Тель-Авив Өфе авиарейсы аша индерелгән. Тикшерү барышында инеетчеләр эшмәкәрлегенә Башкортстан вәкилләренең дә булышлык итүе ассызланган. Таможня аша үз әйберләрен теркәтмәенсә алып үтүсе пассажирларның берәүенең сумкасында яшел төстәге 125 берәмек мәтле таш табылган. Рустам Хамитов 5-нче Бөтәрәсәй әсәләр форумында катнашучыларны кабул итте. Осрашуда яйында күтәреләсәк темалар хакында фикер алышынды. Республика президенты әйтүенсә, бындай күләмле сараны оештыруда Башкортстанга ышанып тапшырулары зур әһәмияткә ия. Бездә әсәлек һәм балалык демография мәсьәләләре буенча уртаклашыгы тәҗрибәләр бихисап дине Рустам Хамитов.
У нас, я еще раз говорю, 34 тысячи семей, которые имеют трое и больше детей, а мамам, которые имеют пятерых детей, мы даем медаль и небольшое там денежное вознаграждение. И лично вручаем медали я, Федул Саглямович, премьер-министр, потому что мам очень много, и вот мы просто не успеваем, у нас там большая очередь еще.
Ләкин акса менән генә бул көнүзәк мәсьәләләрдә хәл итерлек түгел дигән фикердә хатын-кызлар. Әсәлек капиталы, башка түләүләр дәүләт ярдәме гына. Ә бына демографик хәлде яхшырту өчен төптән уйланылган сәясәт алып барылырга тиеш. Әсәләр бүген бул проблеманы хәл итүдән үз ысулын тәкъдим итмәксе. Форумда әсәлек һәм балалыкты яклау, демографик хәлде көйләү буенча программаның исем туе буласак дине Рәсәй президенты карамагындагы милли проекттар һәм демография сәясәте комиссия агзаһы Елена Николаева.
На наш взгляд, на сегодняшний момент не хватает одной очень важной вещи – комплексной государственной семейной политики. И вот сегодня я буду делать доклад, я буду впервые презентовывать концепцию государственной семейной политики.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сәләмәт тормош өчен яки башкорт батырлары бер мәйданда. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы тарафыннан Салават районының Малаят авылында оештырылган Салават йере батыры турниры иң көчлеләрне йыйды. Сара ысын мәгънәсендә көч һеюсе тамашачылар менән спортчыларды бергә тупланы. Йыелусы халык Рәсәйнең иң көчле кешеһе дип танылган Эльбрус Нигматуллиндың сыгышына тагыла бер таң калды. Гиннес рекордтар китабына ингән рекордсмен Сәләмәт тормошты хуплавын белдерде.
Безнең төп максат көчле егетләребезне, батырларыбызны халыкка күрсәтү.
Салават йере батыры конкурсында Кыйгы, Мәсәтле, Диван һәм Салават районнарында яшәүче төрле һөнәр вәкилләре катнашты. Алекс Абирьянов 53 яшьтә, ул Салават районы башкорты. 1985 елдан әлегәсә Себер тарафтарына йөреп эшләй.
Эш вакытын скачырып, алдан гөрем назаны үтә торган шул. Әлек үземә күздәр төстәп, яшьтәремнән дә күсен ашам.
200 килограмм авырлыктагы бураны 15 метр алыслыкка күсерү, 300 килограммлык билаз машинага тәгермәсен 2 тапкыр әйләндерү, 80 килограммлык токтарды бер урындан икенче урынга күсерү. Кеше ышанырлык түгел, әмма барыһы ла рас. Йылыслар буга үз күзләре менән шаһит булды. Тамашага бигрәк тә балалар гаҗәпләнде.
Башына күтәргәндәрендә ярмак булды. Без тапкыр күтәрделәр. Калоджисты күтәргән 200 килограммлы.
Турнирда берәү дә бүләкһеҙ ҡалманы. Һәр кемдең көсөнә тәғәйен урын бирелде. Бүген билдәле тарихсы профессор Рим Янғужиндың тыуына 70 һәм Башҡортостан тарихы һәм этнология кафедраһы ойошторолуға 20 йыл тулды. Ошайҡанлы Башҡорт дәүләт университетында Бөтәрәсәй ғилми-ғәмәли конференцияһы булды. Конференцияла Рим Зәйнәғәбетдин улының тормошы, эшмәкәрлеге, башҡорттар тарихын өйрәнеүҙә тотҡан урыны хаҡында һүҙ барҙы. Рим Янғужин тәжрибәле ғалим-этнограф, тарих фәндәре докторы, профессор, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған фән эшмәкәре булып таныла. Ул башҡорт халкының тарихына арналған күп ханлы хезмәт авторы. Башкорт дәүләт университетында этнография музейын ойыштыруға ла күп көс сала. Профессордың дуфтары хезмәттәштәрелә уны лайықлы шәхіз буларак хәтерләй.
Азатлықта Уфа авазы.
Ағыла мың ұшы есім астында Өфінің нефтісі мәдәният арайында Мәскәу қалаһында яшәүсе яқташыбыз сыуаш егіті Редик Ефремовтың концерты ұлды. Талантлы яш ерсі тамашасы көңілін халық сангердары менен арбаны. Редик Ефремов бәлекейден сәхнәлі, түрлі концерттарда сығыш яхай, конкурстарда ғатнаша, талантлы егіт сығышы менен Стәрлебаш районынан әлегі күнді Мәскәу қалаһында яшәй һәм ижат итә. Агламын программасы тәүҙә Мәскәү тамашасыһына тәҡдим ителгән. Концерт Рәсәйҙең баш ҡалаһында ҙур аншлаг менән үткән.
Был Өфөлә минең беренсе концертым. Бында минең иң яратҡан йырҙарым ғына буласаҡ, әсәйемдең йырҙары, татар башҡорт халыҡ йырҙары һәм сувош йырҙары.
Күңелдәрҙе моңға сорнаған тамашала башлыса лирик эстрада йырҙары яңғыраны. Сәхнә йондоҙҙары Фәдис Ғәниев, Вәсилә Фәттәхваларҙың виртуоз ҡурайсы Роберт Юлдашевтың ҡурайсы төркөмөнөң сығыштары көслө алҡыштарға күмелде.
Шул тиклем тырыш, алдына ҡуйған маҡсатҡа һәр ваҡыт ирешә торған егет. Һәр эшкә талапсан, яуаплы ҡарай һәр бер эшкә. Шуға бөгөнгө уның концертына шул тикле тулҡынланып, ашҡынып килгәндем.
Эшләр шәбик матур, менгә күңелгә кереп, шул хәтле жырлар белән ошо инде ошо.
Без аның шундай талант иесе икәнен беләбез һәм аның алдында әле зур талантлы, матур киләчәк дип исәплим. Аңа уңышлар гына телисе кала миңа.
Редиктың концерты югары кимәлдә үтте. Өфе тамашасыһы мәғәнәле йырҙарҙан тәрән моңдан ҡәнәғәт ҡалды.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Дөньяда яҡты тормош булсын дип өндәүгә ҡарағанда һәр кеше бер генә шырпы сысса да яҡтылыҡ күберәк була, ди Русия Дәүләт Думасына Татарстандан сайланған депутат Фатих Сибғатуллин. 4 декабрдәге Дума сайлауына санаулы көннәр ҡалып барғанда ул Азатлыҡ радиосына Думадағы үҙ эшчәнлегеннән алып республикаларҙағы президент атамасы, Русияның мәғариф ҡануны, республикаларҙа табыла торған табиғи байлыҡтар керемнәре турында сөйләде. Фатих Сибғатуллин белән Ҡазандағы хәбәрсебез Райну Шакир сөйләште.
Фатих әфәнде, менә халык сезне Татарстанда авыл хуҗалыгы министры буларак та, район башлыгы итеп тә, Русия Дәүләт Думасы депутаты итеп тә күрде. Сез хәзер менә икенче срокка да сайланырга уйлыйсыз. Бәлки сезнең эшләмичә эшләр калган булырга мөмкин. Бүгенгә кадәр депутат буларак нинди эшләр башкардыгыз? Башта шушы сорау белән әңгәмәбезне башлыйсым килә.
Мин депутат булгач, анда үткән комитетларга, комиссияләргә аералар. Мин шушында берләштерелгән комитетка кердем, элек алар 4-нче чакырылышта булганнар. Экология буенча һәм значит табигат ресурслар буенча айрым, һәм шушыларны берләштерделәр. Ул реформа бу Дәүләт Думасында инде менә шу 5-нче чакырылыштан башланды. Һәм монда 15 ике комитетка 15 зам урынына, урынбасар урынына калдырдылар, значит, 4 урынбасар, һәм аларга конкрет эштә язылды. Монда теге значит кул сиркеп керергә түгел.
Фатих әфәнде, менә конкрет эшләр дип әйттегез. Татарстанны кызындырган нидә конкрет эшләр?
Хәзер конкрет эштә монда значит минем менә бу нидә Дәүләт Думасында шушындый реформалар барганда әйтеп китәсем килә. Бу мәсьәләдә значит ачыклык кирәк, бик күп сораулар бирәләр. Ничек анда бик күп түгелме комитетлар дип, менә ул турда сүз бара. Менә беренче чиратта безнең комитеттан башладылар, һәм мин шушында монда подкомитетлар ештырдылар. Мин шушында әйтәләр инде урысчала углеводородный сырьё дип, углеводородный сырьё инде значит татар Шада Урышада нефит газ битум буенча председатель подкомитета булып эшләдем. Һәм инде безнең комитетыбыз табигать ресурслар буенча булгач, мин бик значит теге тырыс элемтәдә эшләдем. Урман хуҗалыгы министрлыгы белән. Шушында значит бердән бер кайткан шетелдән технология, бу инде качественная технология дип атала, значит бу семеноводческий значит комплекс урман хуҗалыгы буенча урманны бикенде үстерү өчен башта утыртыра кирәк, утыртыра, значит, кирәк семена. Менә шушындый, значит, орлык ясый торган комплекс, значит, бу Ситил комплексы, Финляндия комплексы, беренче чиратта шушына мин Татарстанга, значит, беренче кайтканны, значит, бул әле күпме булыр, киләчәктә кайчан булыр, асын белгән кеше юк. Менә бу урнаштырылды безнең иң алдынгы урман хуҗалыгы, Саба урман хуҗалыгына. Хәзер инде бу значит эшләнеп бетү стадиясендә. Безнең значит шушы табигать значит байлыклар буенча комитет булгач, мин монда значит эшләдем яңадан. Балык хуҗалыгы да шунда керә. Менә бу значит бик актуаль тема, бары бик да тип критикалы итәләр хәзерге вакытта. Сез ул турыда беләсез, монда митингләр дә булды бит инде закон буенча теге төлеүле балык тоту буенча. Монда менә мин үзем керткән идем, урындагы регионнар хәлитә, кайсы участокны, значит, платный итәр, кайсын платный итмәскә, кайсында, значит, бушлай була торган була, ниндиләре, значит, монда әтеге арендага биреп була. Ул инде безнең монда эшләнеп бетмәде. Шуның аркасында менә значит, азрак тавышлауга да чыгып алды бит инде. Моның өстендә эшлибез. Аннан соң значит, бу табигать байлыклары булгач, менә бар министерство природных ресурсов дип безнең табигать байлыклары һәм шушында бар значит, экология буенча да Росприроднадзор, шушылар белән тыгыз элемтәдә эшләдем. Моның буенча без законнар кабул иттек һәм дөресен әйткән вакытта Татарстан белән кулга кул тотып эшләдек. Бу яктан значит, безнең инде бик зур эш башкардылар. Экология министрлыгы да Татарстанның, безнең президентыбыз да менә бу мин алып барган программалар буенча Рустам Дагалиевич та рәхмәт ул значит, бу мәсьәләләрне чын иттереп куеп, значит, башкарылды. Шуңа әйтә алам мин менә конкрет ике министрлык мисалында безнең хәзер урман хуҗалыгыбыз да күтәреләчәк. Һәм шулай ук значит, экология буенча да бик нык значит, конкрет эш алып барыла. Менә без бүген хәзер базар мөнәсәбәтләрне яраклаштырып эшләргә тиеш бит инде. Әйтәбез русчалап рыночная экономика дибез, әйе бит?
Әйе.
Менә безнең социализм законнары монда бармый. Шуңа күрә монда значит, теге бүген теге тик томал гына дәүләт думасы эшли икән, нишләп безнең законнар юк икән дип, значит, барышу да бик үк дөрес түгел дип әйтәм. Җитмәгән яклары да бар, депутатлар да эшләп бетермей торганнардыр. Әмма без, значит, анда 90 ел, значит, яшәп, теге законнар белән. Хәзер бу законнарны яңа баштан эшләп чыгара, моңа байтак кына вакыт кирәк. Шуңа күрә без илне үсеш, күчереш турында дип әйтәбез. Переходной периодта яшибез. Шуңа күрә анда, значит, законнар бик күп. Мин инде, значит, теге кайда эшләсәм дә, республиканың 6 районында эшләдем, төрле теге җитәкчелек рольләрендә, шул исәптән райкомның беренче секретары да булып эшләдем 7 ел, партия райкомының, КПС райкомының заманында Мамадышта. Мин беренче чиратта кеше мәнфәгатьләрен кайгыртырга тырыштым. Менә шуңа күрә, значит, монда бу үзебезнең теге комитетка гына кагылмаган, башка төрле депутат буларак җавапчылык сизеп, монда минем дөресен әйткән вакытта тормышка ашырасы килгән мәсьәләләр бик күп.
Фатиха әфәнде, менә бит сез әйттегез, табигый ресурслар дип әйттегез, әйме? Табигый ресурслар буенча да эшләр башкарылды дип әйттегез. Хәзерге вакытта бит Татарстанда чыккан табигый ресурслардан алына торган салымнарның барысы да Мәскәүгә китә.
Аңладым. Менә мин әйттем бит инде, мин инде бик борынгы кеше дип. Мин хәтерлим Татарстан значит 103 миллион тонна нефт тапканны. 103 миллион тонна значит чагыштырганда күп булмаймы? Ә менә без хәзер табабыз значит Татарстанда 25 миллион тонна нефт. Шушы 25 миллион тонна нефт табып, без теге вакытта вообще бер нәрсә бездә юк ие. Кибетте значит нефтяникларында, башкаларында колбаса да юк ие. Дөресен генә әйткән вакытта май да юк ие, ипин дә чираттырып алырык. 103 миллион тонна тапкан чорда. Ә хәзер менә 25 миллион тапсак та, безнең 32 боз сарайына төзелгән нефтяниклар, без шул нефт акчасыннан төзедек аны. Шуннан соң значит инде 50-дән артыктыр значит изу бассейны. Шуннан күпме мәктәпләр, күпме значит йортлар салдылар нефтяниклар. Менә значит теге китеп бара дибез значит кычкырып була, ә кайтканын значит ни исәпләмибез без аны. Монда безнең шушы Единая Россия значит җитәкчелегендәге соңгы 10 елда, соңгы 15 елдагы кадәр нефттән файдаланганы Татарстанның бер вакытта значит булуына түгел төшенә дә кермәде. Бүген моңа сөйләп яшәргә кирәк, значит бу нефтяниклар шуның кадәр күп эшли һәм нефтяниклар безнең 10 ел рекомендан куйдылар дивиз. Нефт нефт өчен түгел, нефт кеше өчен Татарстанда дип. Менә шушы тормышка ашырылды бүген көндә.
Фатиха әфәнде, менә бит халык нефт белән бергә матди үзенең мәнфәгатьләре белән бергә рух мәнфәгатьләрен белән дә кызыксына. Менә шушы 309-нчы матдә кебек Русия Думасыннан кайткан менә шушы матдәләр.
Ул матдә 309-нчы матдә иң беренчесе бу 5-нче чакырылышта түгел, 4-нче чакырылышта кабул ителгән әйбер. Бер, икенчесе, аннан соң минең значит дәүләт җитәкчеләре Россиянең рөхсәт иттеләр үзегездә значит менә Татарстанда һәм башка төбәкләр үзләрегездә үзегездә хәл итегез дип. Бу әллә кемнән тормый, безнең үзебездән тора. Татарча уктасы килми беренче чиратта әти-әниләрнең күбесенең. Разве мәддәдә хикмәт, значит анда 300 дәфәләнче, 500 дәфәләнчеме Балташ районында мәктәп русчага күчергәннәр гомергә значит дело производства татарча иде, мәктәп укучылары да татарча иде. И шуның кадәр значит зур кешеләр чыкты шушы татар мәктәпләреннән. Монда бу теге закон шушылай фәлән түгән дип әйткән әйбер, мин моны бик үк дөрес дип санамыйм.
Ягъни без Татарстанда үзебез дә эшләргә тиеш дип әйтәбез.
Беренче чиратта семьядан эшләргә тиеш. Әтесі біле әнесі, значит, малайының үйде, значит, орысша сөйлесіп дейлер екен бірсі біле бірсі, екі татар. Әлі білер білмес ки, значит, тілін. Аның баласы, значит, мектептегіне, татар мектебіне беріп, аны татарша үйретіп болмай. Татарша, значит, үйрену бірінші ширатта, значит, татарша китап оқи білерге тиіш шат иттіріп. Екінші ширатта, значит, ол маң деген әйбірі білерге тиіш татарының. Әгер де шушыны, значит, бере алмасақ, ол, значит, татар бола алмай. Мені мұнда енді нендей премьер керек деп айтсам, мен еш ондай премьер айта аламын, значит, мектептер бойынша да, өзімнің семья бойынша да. Мені менің, значит, ұлым орыс мектебінде, значит, оқыды, оқи. Бұл қазір, значит, 5-ші класта. Шытырдатып, значит, 20-ден артып, значит, ең бұрынғы күйлерін баянда ұйап еп бәрі татарша. Мұнда, значит, мұны мектепкіне үйрете алмаймыз. Теге мектепке қалдырамыз да, мектеп татарша болса, бұл татар болады. Бұл алмай алай. Әгер де, значит, татарның өзінің қанында, духында, жүрегінде болмаса, бұл, значит, шын татар болсын деп. Шуға көре айттым мен, значит, мың деп. Шұнан соң спорт түрлері. Шұнан соң әлімен жаладан, значит, татар боларға айтарифем, значит, жігіт күші ап ярадмағаш. Міне біздің көп мүй байларымыз бар татарларының. Бұлар қаман акша, акша, акша дей, әйбет. Шер мерседес қақша жәлемей. Бір ат алып тұтарға, татарының, значит, көрікке, татарының ғырып ғадәтін бүтіресін сақлап келген, значит, Шенгисхан, значит, анда ярты дүнияны шушалып бір яулап алған дейп. Татарының бетінде, значит, ат деген сөз, бұл бетінде, значит, есімің нешік деген сөз. Атың, олым, атың нешік сенің деп сұрайлары е. Аннан соң, ир ат дейлер. Міне шуша ибірлер болмайшы. Татарыны біз, значит, тіге мектепте мәжбүр еттіп, Россияны сүгіп, законды, значит, ярар законды кері қайтарамыз, ертең, значит, оқи башлайлар деп ойлайсың. Йоқ, сіз бұған еш те ойламаңыз. Аның тәрбиесі бишіктен бұларға тиіш татарша. Әлі ғана шырашыда болып қайттым Шуваш ауылында. Бұл Сүнчелеева деп атала.
Ақсубай районында бұл.
Ақсубай районында. Мен көп жүріп, шушындай Шуваш мектебі шекілі татар мектебі көрген жоқ Татарстанда. Бұларға да финансир бойын закон бір түрлі. Башланғышқа қадар оқыталар Шуашша, қалған, значит, класларда орысша оқыталар, жоғары класларда. Но тәрбие бүтін жазылған жазуда, лозунгта, басқасы да, сөйлесуде бар да Шуашша. Білдіңіз ме? Міне татар кімнен алар керек өрнек.
Батыр әфенді, міне әңгімеміз сондай қызықты бара, енді қазір шуында сұрайсам келе, президент атамасы турында да фикіріңізді білесіз келе.
Міне мұнда тұрғызды бізден тұра. Бізге әлі қашан ұзынашын нұры өзгертіп қойырға уақыты е. 5 жыл сұрок берілді жаңа, мені қазір аның ұзынашын бір жыл ұзып бара. Аннан соң бір заман өпкелер біз. О, біздің ұзынашын мұнда тігі администрация регион ұзынашын анда глава регион айтып қалдырдылар дейп. Мұнда біз ұзынашын мені пожалысты ұзынашын енді бірінші күндерінен өк әйтілгәште мұны өзгертіп болады дейді. Нек нашар мұны ел башы.
Яғни сіз президент атамасы бітсін де ел башы болып қалсын деп
әйтіп. Ел башы, президент бүгін сөз түгіл, татар сөз түгіл шо. Хан татар сөзі, ел хан, ханлар бүйталар бүтінесіне нашар болмаған. Ел баш деп қойсаң, әйбет. Әқарефсіз де, ел баш, бітті кетті.
Фатих әфенді, міне бұл президент атамасының башқа республика башлығы есімінен әйтілуі дұрыс ме сіздіңше? Ол, мәселен, Шешіне башлығы, Шешіне президенті Рамзан Қадиров тарапынан тілге алынды.
Міне бұл мәселеде, әпеттіке біздің татарлығымызға қайтып қала. Нәрсе татар таралы біткен, әйбет. Тігінде сатылған, мында сатылған ұзнашылып, тіге айтамыз мәжбүр етілген, фәлен, түген, тігілей де бұлай. Мені шешенлер ұзнашылып тіледілер, оларын өзілерінің интересілер, олар тілесен іштесін. Нөбет татарының ұзнашылып өзінің, әлі ұзнашылып шешен ұзнашылып тігі бір зор ұзнаш, деңгіз янында ұзнашылып зор елғадағы бір тамшығына татарлар біле шағаштырғанда. Біздің бүтін дүнияға сибілген татар бар. Шешенлерді ұзнашылып әлі ол болмайшақ бір уақытта да, шынки шешенлерің рөлі татар рөлі кібік болмаған ұзнашылып. Мені бұл Советлер Союзы территория Россия территориясында бүгінгі формировать еткендер татарлар. Шулай болғаш мында бұның бір ғайыбы да жоқ. Нишеп біз алардан өрнек алырға тиіш. Нишеп өзімізде міне біздің халық шықпасқа тиіш шушай бір біле. Күтіп отыралар ұзынашылып мында тіге өзіне удар алып, Мендіханов ұзынашылып Мәскеу алдында қойсын бұл ғайыбірді дейді.
Фатих әфенді, шушы орында шуны сұрайса келе. Не үшін президент атамасының воз кеші ол нашар бұл не?
Мен менің айтасым келе қазір Исайын президент. Исайын, значит, президент тігі компании, президент бұл компании, президент федерации, президент спорт, президент фәлән, президент түген. Президент ол, значит, тігі президент даутырушы деген сөз шуннан алынған. Бұл, значит, латин сөзі, татар сөзі түгіл ол. Бұл, значит, впереди сидящий деген сөз. Біздің татар сөзі бойынша міне ел баш. Аңлашыла ма? Шуңа күре, значит, қазір, значит, ол президент, мен өзім ойлаймын, значит, бұл президентлер елде біреуіне қалса дұрыс бола. Аннан соң тігі компаниялар, тігілер, бұлар, олар да өзгертсінлер.
Аңлашылды, Фатих әфенді.
Бұл, значит, Татарстандағына түгіл, ғұмымен, значит, президентнің зашват ролин шире.
Фатих афенди, мене сіз республикада шыға тұрған бір газетлардың біршіне берген интервьюда Татарстан президенті, қазіргі уақытта президенті бейтем Рустам Минниханықны Стив Джобсқа ұшатып қойғансыз.
А неге?
Не үшін оны ұшаттығыз? Мен шоның фикіріні білесім келе.
Россия, зашват, шушы Стив кімігі зашват ішлеген, әйвет. Бәм Минниханов кімігі ішлеген, зашват, информационный технологиялар бойынша бүтәнкші юқ пока. Россияда юк, жетекшілер арасында, специалист арасында да мындай зашват үзіле білген. Хәм зашват мұны кішіні балаларын тәрбиелерге, оқытырға шуның қадар кіші қойған зашват кіші юк. Сингапурда изуші айтып. Рустам Нұрғалиевич зашват не кандидатский зашват, не докторский диссертации де по информационным технологиям. Ол вақытта мұны ойлаған кіші де юк е. Маркетинг деген сөздері зашват диковинді яңғырдырые. Шит болып іштіледірее. Инновационный значит технологиялар дегенлер, инновация бойынша дегенлер бір знаш, бұл әлі әлігіне кірді, әлі қашан доктор науқ болдың.
Минниханов деген, таған шындай бір сұрау бересім келесіге, мына бит бүтін регионларда, бүтін республикалар, түбеклерде, шул түбеклерінің, республикаларының басшылықлары, хакимиеттегі саяси фирқаның басшылығы еттіріп сойланалар. Лекин, Рустам Минниханов нечіктір шуша саяси фирқаның басшылығы болудан шеттері қала, ол Мұхаммедшинға тапшырады. Мұхаммедшинға тапшырады.
Қазір істесең бүтін күшіңді жете. Қазір депутаттар арасында бірден Россияға значит сайланғанда, мына 4-ші декабрьде ол списокта бірінші. Ол значит бірсе-бірсіне мешай кетмей. Владимир Владимирович значит тоже значит бұл партия шынап барушы жетекші түгіл бейді. Мы председатель партии значит болып, значит әлі көптен түгілген жазылды, саналды. Фактически значит мұның шынап барға бұл бірсе-бірсіне мешай кетмей, наоборот. Сіз айтырға керек, значит, мына Рустам Нұрғалиевич бүтін власть менде ғана болсын әлі деп тартып алмай. Мына бұл мәселенің, значит, іштерге бүгін қолайырақ, уақыты да жетерек, һәм, значит, авторитеті да болған кіші, значит, Мұхаммедшин Фарид Харилышқа да берейді. Ол өзі ол аннан шетке кетпейді. Үкімет мәшіл, значит, көмектесіп тарту болғандары. Шушы оңыш та кетіре. Бүтін регионларға қарағанда біздің, значит, халқымыз алға кеткен. Татарстанда яшаушы, значит, татары ма, русы ма, шуашы ма, басқа мемлекет ме, алар, значит, дүз көпке алда бүтін регионлардан. Мен шулай болуға тиіс деп санаймын, мен шушылай, значит, бұл бик дұрыс.
Енді Фатих афенді сайлаулар жақындасқан, сайлаулар турында сұрамыша болмай, мен Мұхаммедшин Татарстаннан бірден Русиядан 15 депутат болсын деп тілей, һәм мына фикірлерін де жеткіре. Не үшін 15 депутат керек? 3-4 депутат болса жетмей ме? Мәселен, сіздің кебі актив, көп іштер башқарып тұрған, танылған есімдерінің депутат болып жетмей ме?
Аңладым. Мұнда іштесең бүтін шығыдар шейті. Бүгін күнде анда 32 комитет. Мәселе біт қалетілі ұзаншы комитетларда. Шоннан соң ұзашылып, біздің түп министрдіқларғына агенциялардан бүтен. Россияда 16. Шулай болғаш ұзашылып, мұнда бұлар біле іштерге, Татарстанға нендейдір файда кетірге бір яқтан, екінші яқтан тігінде сөзіне өткерілге, Татарстанның ұзашылып барлығын білдіріге, әмінен Татарстан ұзашылып, мәнфағатларын ұзашылып тігінде қойғыртырға, депутатлар көпме көбірек бола, шуның қадар ебет.
Шушы орында тағын шуны сұрайсам келе.
Айы.
Бірден Русия, бұйылғы сайлауларда, 4-ші декабрдегі дома сайлауларында, неше процент тауыш алар екен сіздің фикіріңізше?
Менің фикір бойынша 83 процент тауыш аларға тиіш.
Не үшін 83?
Шынки, мен мына тігі партияларында білем, башқасында білем, әлекегі сайлауларда, біздің бұлғын 81-ден артығырақ, қалыққа аңлатып жеткірсек, біздің бүтен түрлі бүгін партия біз жоқ. Нәрсегіне деп айтсек, 20 ел бойы, значит, коммунистар партиясы, значит, КПРФ деген енді бұл, КПРФ деген енді бір нәрсе де істемеді. Жириновский, значит, енді ол вообще, значит, қазір кіші құтыртып қана яши, значит, Россия русским деп. Біздің, мына, не көп милләтті, значит, айтқанда 50%-тан артығырақ татар, значит, анда қалғаны, значит, русскоязычный. Бұлар, значит, кіші соғыстырып қазір, значит, мында КПРФ тоже шуша әйбірге кетті.
Әғәділ Русия ғаншы
партиясы? Әғәділ Русия партиясы болмады болмайынды.
Яблыққа олмалар?
Е, олар бетінді ұзған, ұзған әйбірінді.
Тарихта қалды деп айтасыз.
Бұравы идеалысы тоже, әйе, олар болалмадылар бетінді. Мұнда қалып бетінді зашват жүрлер түгіл. Солай болғаш бізге Татарстанға зашват болған шушы мәрхәмәтіні, мәхәбәтіні Мәскеу тарапынан ұзашылып бітірмейік, бік мотор етіп жұшылай. Соңғы 10 елда, 15 елда развивация еткен шекілі, өскен шекілі Татарстан бір уақытта өсеші болмаған. Өзімізге шанышын ұғалтып десек, біз ұзашылып мұнда 90% айлара тиеш ұзаш бірден Россияға. Мәскеу ұл жырақ, тігінде политика мазара кіресі жоқ. Мұнда әр кім өзі үшін башқарға тиеш. Hem bütünümüz bir dem bulabız nasıl Tataristan'da un ayaktan öyle kurşetip bana bugün günde nasıl Tataristan ne şekilde nasıl tıkı örnek bulabız nasıl tıra 83 region arasında Tataristan en altında nasıl örnek hem bizim prezidentimiz de şimdi ulaşı buldurustan Nurgali Minikhanov bunda şuşa ucumuzun avtoritetini çürmeyip biz nasıl Tataristan şuşundi halık diye tabi ki biz de 90% sayılara değiliz halıkta fayda getirebilen bütün parti yok ben ettim hayda anlaştırsam da Tataristan'ın 6 ayında işledim. Böyle citak şorunlarda gel en birinci ratta azınaşmada eğitirler. Kimden sorarsanız da halk manfaatları kaygırttım. Eğer de halk manfaatları kaygırtamız biz iken bana azınaşmada bu sayılavlarda biz azınaşmada birden Rusya'ya sayılara atıyız. Gel bütün işine şakralar azınaşmada dünyada yak tutturmuş olsun diye mi? Yak tutturmuş olsun diye prezivayet etkence lütçe her bir kişi bir şırpısızsa yap yaktı bula.
Fatih Sibagatulin bilan Qozondagi xabarchimiz Raynur Shakir sөйlashdi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillaridagi bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz. Radio Free.